Amin'ny vavamaraina eto amin'ny Radio Tobosco amin'ny izao talata raika amby roapolo febroary telo amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Tombanana hiditra an-tanety anio arivo eto Madagasikara ilay rivo-doza Fredy mbola voasokajo rivo-doza mahery vaika izy mitondra rivotra 5-7 kilometatra isan'ora manan-kery ny filazana loza ho an'ny faritra maromaro. Ministra Valy ao anivon'ny governemanta no nisoloana maly mbola voatana fandimbiny amin'ny toeran'ny Prime Ministra Antsay Kristian izay efa nokasain'ireo solombavam-boaka hoe sorona tamin'ny toerany. Mikatso avokoa ny fampandehanan-draraha eo anivon'ny stat vokatry ny tsy mbola fisin'ny tale jeneraly roa volana tsy nandraikaraha ireo mpiasa raha ny fitaraina ny syndika ho maly. Anivelany ny verena ny rorotany iray ny tany Turkia Mali Arifa niaran'izany ny faritra atsimon'ny firenena ity tany amin'ny faritanin'ny Atay anisan'ireo efa niantsadiny ilay tranga ny fahenina ny volana febroary lasa teo. Maro karazany manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika Jolla Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao faly miarabo izay tompo plasy tompo vavy manasanao ampanajana naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao momba ny toetry ny andro tany amin'ny 5700 kilometatra atsinanana somara varatra atsinanana ny Mananjary no nisy ny foibeny rivo-doza Fredy tamin'ny enora maraina teo voasokajo rivo-doza mahery vaika na siklona tropical intense moa izy mitondra rivotra 5700 kilometatra isan'ora miaraka amin'ny tafiotra 5700 kilometatra isan'ora mekandrefana somary atsimo andrefana i Fredy amin'ny afanganam-pandeha 5-30 kilometatra isan'ora anio ariva eo anelanelany amin'ny enora arivo sy amin'ny valora alina no hiditra eo anelanelany nosy varika sy manakara i Fredy momba ity rivo-doza ity zany ikija moa ny rotsakorana aherbe na isambaravoara ny ranomasina ary aina ny fiakaran'ny ranomasina indrindra manamorona ny faritra idirany an-tanety efa manomboka mitoetra any amin'ny morotsiraky vatovavy sy fitovinany ary ny distrika ny manoro ary anosibeanala ny raona miaraka amin'ny rivo-doza ity noho izany dia iova milokomena na loza mitatao ny filazana loza amin'ireo faritra sy distrika voalaza ireo manomboka amin'ny folora maraina amin'izao fotoana izao kosa dia mbola manan-kery ny filazana loza izay voarain' reto faritra ireto filazana miloko mavo na loza manambana ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitovinany atsimo atsinanana vakinakaratra amorony mani matsiatra ambony iorombe ary ny distrika nanosibe anala filazana fanairana miloko maitso kosa ho ananalamanga itasy menabe ny distrika ny moramanga beroro akazoabo sakara morombe ary toliara voalohany sy faharoa aorin'ny fitirany an-tanety moa dia makivaky ny afovoatany Fredy mandritra ny alina ary tombanana ivoaka any amin'ny lakandranony Mozambika any amin'ny faritra atsimo andrefana ny alarobi tolakandro izao iangaviana ny mpampiasa ranomasina manomboka ny sambava ka hatrany amin'ny kapa sainte marie mba tsy andrika intsony satria hiaratsy ny toetr'andro noho ny alindrano izay ateraky Fredy fa efa miomankomana manoloana ny fiavian'ny rivo-doza Fredy moa isika eto Madagasikara izay tsara fiomanana tsy hotamboindoza efa niainga avokoa ireo fiarabe ny tondra vary sy siramamy amatsiana ireo toerana everina andalovan'ny Fredy 20 taona avy ny varitsinjo ho an'ny Mananjary sy nosy varika ary manakara niainga teto Antananarivo ary tonga any an-toerana farafantarany anio talata ariva zany niainga omaly tany Tomasina kosa ny vary 20 taona avy ho an'ny vatomandry sy manoro fanapa-kevitra noraisina moa mba tsy anana olana ny mponina amin'ireo toerana ireo amin'ny fanjofana ny entana ilaina manoloana ny andalovan'ny rivo-doza Fredy zany efa nandray andraikitra avy hatrany ihany koa ny governora sy ny taleparitry ny varotra ny matsiatra ambony ka farafahakeliny 200 taona ny tahiry ilaina izay iainga eto Antananarivo anio ariva farafahatarany fa toy izao ihany toy izany ihany koa ny any amin'ny faritra Androy nidina ifotiny avy hatrany ny taleparitry ny varotra sy ny fanjofana ny jery ny tahirinentana na ny PPN iatrehana ny rivodoza fa manao na kosa ny fiomonakomana ny any amin'ny morotsiraka manoloana ny fiaviany Fredy izay ambaratsika teo moa fa tombanana hiditra ao anelanelany nosy varika sy manakara anio ariva izany efa samy manao izay ho afany ohatra amin'ny fiomanana manoloana ny fiaviany rivodoza Fredy ny any mananjary any fanadiadiana nalefa ny falimanana edi radio aina mananjary
mbola ao anatin'ny fahasairana natanteraka ny ankamaroany vahoaka ny mananjary no ny nafisoko ny rivodoza basiray ery taona lasa izay kanefa sy maintsy mitraka miatrika amin'ny fiomanana rehetra manoloana ny rivodoza Fredy izay efa manambana ity sy tokony amela irery ny vahoaka ny fitotram-panjakana hoy Thierry anisan'ireo olona nanaovana fanadidiana.
Hitanao fiainana sarotra dia fagnomagnana, ao ihany magnomana sakafo kelikely zay azo atao amin'ny fianakaviana, magnomana fagnafody sao dia sagnatria misy faratrana sy ny bandy compresse ny karazany mampilazalaza ny fiarahamonina koa mba magnome moral kely satria mba magnome resaka hoe magnakorazy zany.
Milaza kosa moa ny komity fotony amin'ny fitantanana ny lozavoazanahary atao anatin'ny faritra Vatovavy izay nivory favonina amin'ny ankapobeny ny lafiny rehetra amin'ny fiatrehana ny fandalovany rivo ny prefet ny mananjary Remy nantenaina.
Efa mipetrapetraka daholo ny sektera rehetrarehetra efa nandrainandraiky ary efa nanome tompa efa vonina ny benjesera teo moa efa tonga dia ny partenera efa teo eto izay sy anjamato governera izay efa miatrika efa niomana elabe hatraminahinona koa hoe hoisy cyclone indray.
Falimanana edi radio aina ny fampalambavao ny radio Don Bosco.
Iverina ty Antananarivo sika eo amin'ny lafiny politika ministra valy eo anivon'ny governemanta no nisoloana omaly mbola voatana famindiminy amin'ny toerany kosa ny prime ministra Antsay Kristian izay efa nokasainy ny solombavam-bahoaka hoesorina moa tamin'ilay motion de censure tany teny amin'ny anteny mirapirenena farany teo. Ankoatra ny ministrondraram-bahiny malagasy zay efa banga nandritra ny volana vitsivitsy nalàna amin'ny toerany ihany koa ireo ministra fitoafa zay tena nahabe resaka teto amin'ny firenena. Anisan'ny ireny ny ministry ny asa izay voakina matetika amin'ny mahavady ny filohan'ny seny azy. Ny ministry ny asa vaventy izay tena sahirana noho ny faratsian-dalana sy ny olana eo amin'ireo mpandrarapy kojakoja lalana toy izany koa ny resabe momba ny ministry ny angovo noho ny olan'ny delestazy izay tsy mety mifarana tamin'ity kosa vo tena nandao ny toerany nandao ny governemanta ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Tinoka Roberto izay efa niova toerana moa teo aloha. Nisy tamin'ireo olona akaiky ny filoha na ihany koa ireo mpiara-miasa taminy tamin'ny teteza mita no voatendry ho ministra. Mamak'izay efa nendrena ministra vaovao izay ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika.
Tendrena ho mpitsangana ao amin'ny governemanta amin'ny maha-ministry ny fiarovana ny general de division Rakotoavizaona Zozoa. Ny ministry ny raharaham-bahiny Ramatoa Yvette Sila. Ny mpitahiry ny tombokasem-panjakana ministry ny fitsarana Ramatoa Randriamanantena Soalandy Volatsiny. Ny ministry ny asa fampalalanasa ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Andriamatoa Rivotina Richard Jean Bosco. Ministry ny asa vaventy Colonel Jiamiaza Liva Andrianatre. Ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetr'andro Andriamatoa Ramonjavelo manam-bahoaka Valery. Ministry ny angovo sy ny akovanafo Andriamatoa Soloniaina Rasamoelina Andriamanampisoa. Ministry ny tanora sy ny fampanjahantena Andriamatoa Andre Haja Resam.
Ary dia everina izany fa ity governemanta ity no hiatrika ny fifidianana filoham-pirenena izay atrehantsika eto Madagasikara. Amin'ity taona ity ankoatra ireo mpiara-miasa akaiky ny filoha moa dia nanana solotena nitendrena ministra ihany koa ny antenimeran-daholona amin'ny alalan'ny ministry ny fitsarana Landy Mbolantina Randriamanantena Soa. Andriamatoa Rivotina Jean Bosco kosa no avy amin'ny antenimeram-pirenena nitendrena ho ministry ny asa sy ny fampananana asa moa ity solombavam-bahoaka ny distrika ny Lalangina ity. Fa milafiny politika ihany mitaky mangarahara amin'ny fandrafetana ny listry ny mpividy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko tima satria betsaka ny tsy tafiditra anaty listra. tokony atao petadrindry na isapokotany lisitra hoy ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry raha ho an'ny boriboritany efa enina ohatra dia tsy misy afa-tsy ny telo amin'ny dimampolo isanjaton'ny olona feno taona afaka amin'ny fidy fotsiny no tafiditra anaty lisitra ny mpifidy. Manampy fanazavana momb'izay ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny alalan'ny antoko tiky Madagasikara teny amin'ny boriboritany efa enina Todisoa Andriamampandry.
Tsy mandeha amin'izay tokony atao no ataon'ny seny efa ely zay no niteny hoe rehefa voasoratra ao anatina lisy mpifidianana ny olona dia tokony asio zany a mangarahara isapokotany isaky ny kocommune zany a mba fantatra zany a hoe iza no nysoratra anarana mba hitan'le olona eo zany hoe tena hoe voasoratra ao izy na koa raha sanatringe mety misy olona maty efa nysoratany tao hoe na olo lafa tsy mipetraka amin'le fokotany asany seny zany dia tokony asinan'izay mangarahara zany a mba hohitan'ny olona samy popotany fahenina zany dia fiafin'ny timy zany ary mifidy timy foana voalohany foana ny timy ny filoha valamana tamin'ny tena koa zay nylalatsaka solombavam-bahoaka nge fokotany rehetrarehetra raiky amin'ny telopolo ika fokotany nandresy daholy a ianao zany tsy aresy timy mihitsy raha eto fa noho izay zao fahafantaran'ny mpitondran'izay hoe eto mbo manarina sy ny faritra analamaka zay tenina be olona dia natao ho vitsy mihitsy zany a ny isan'ny mpifidy zany a zay nisy soratra anarana satria eninefa reny recenseur zay karahamireny a vao hoe tokantranona timy na sympatisan tima manona tima de dedinganina zany le zavatra ohatra zay nge tena tsy mety e misy moa zao a ny fanalavana ny fotoana amin'ny volana marsa fa de manao antsoavan'ny mponina rehetra na iza na iza zany indrindra zany fa ao anatin'ny fanoerana sy ao anatin'ny tima mba hisoratra anarana daholo isika.
Miaiany siny ny kajikajy politika amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy ihany ko ty solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina ity
ohatra ny manana ia zany zao ny aty amin'ny fanoerana hoe fananiana mihitsy hoe zany a le faritra rehetra zay mabe ny vato azon'ny timma zany a dia atao visy ny isan'ny olona mivoasoatra amin'ny a lisy mpifidianana fa ny ambany vohitra lavitra any amin'ny faritra atao bedabidy izy tena mihitsy zany a isy ny doublon sy ny triplon sy ny calcul ka politika ataony mpitondra tsy andraika an'izany tsony eto ny boriboritany fatany zao dia mbola vo 53% zao no soratra tao anatina lisy mpifidianana le fanatanana aloha tsy ampy eo koa le fandinganana hoe vo timo amin'le tokantrano dia dinganina ny fokotany zany a sireo le hoe recenseur zay manao an'le izy ka dia manainga antsika rehetra vahoaka mba hirohatra any amin'ny eoia fokotany dia anaramaso dia hisoratra anarana zany tsika ary mba mifanentana zany tsika amin'izay satria zotsika zany a ary nisafidytsika zany ary dia mampitandrana zany tena mba tsy nitikitika ny vahoaka na isa izy na isa zany a tokony hisoratra anarana any amin'ireny fokotany zany.
Fa iresaka vaovao fa mihitsy isika mikatso avokoa ny fampandehanan-draharà eo anivon'ny sampandraharàm-pirenena misana ny antotanisa na ny instat vokatry ny tsimbola fisin'ny tale jeneraly ao aminy roa volana tsy nandraikarama ihany koa ireo mpiasa ary tsy mandeha toraka izany ny fifanaraham-piara-miasa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka avy any velany no iolana mitsy fisin'ny mpitantana io. Mitovy amin'ny olona tsy miasa ireo mpiasa ao amin'ny instat amin'izao fotoana izao satria tsy afaka mamoaka antotanisa ho an'ireo mitady izany toy ny mpianatra ny orinasa na ny sampandraharà samihafa izy ireo. Andriamatoa Andrianirina Edi Michel syndikan'ny mpiasa tsy miankina eo anivon'ny instat.
Nangataka interim aloha ny instat nanomboka efa nanomboka tamin'ny janvier dia izy moa zany sy par décret any satria ipiky ny instat dia par décret any no afahany manendry interim dia sady tsisy interim zany zay tsisy ninina tsisy zavatra miodina zany hoe amle famoaham-bola sy le tokony ampidiagna ny asa ato amin'ny instat fa le asa andavanandro isataona isataona manao samy manao ny asa nanjarany any mipasa rehetra zay sahay aloha d'un côté misy critère aty satria instat moa fantatsika fahafantarana anazy misy ingénier aty misy demographe misy économiste misy olo isan-karazany ato fa ny mahazatry atran'le mahazatra zay atzay a de ingénier statisticien no mipetraka eo dia ny fandrinay mba solavitra an'izay zay koa moa zany tsy afaka andidin'ny mpanapaky fa zareo no mahafantatry fantany instat zay tokony ho fantany zareo hoe olo loatra anao hoana ny avitany instat zay ny voalohany dia faharoan'izay na sy lasa danjan'izay nefa miakina am'le fa satria ny ato misy donné be deaibe karakarainy ato zavatra be deaibe avoaka ato dia olo tokony ahavitan'izay mahain'izay teknisité n'izay sy mahay mifampiresaka amin'zareo koa mba sisen'le olagny ato amin'ny instat foana fa mba hamahan'le olagny ny tena zava-dehibe.
Zay zany ny zava-misy eo anivony isitaty fa mpandaramadinika mahery ny ronjato kosa no mitaraina amin'ny fanjakana fa fito volana izao no nahitsiky ny orinasa Maglo mpikarakara fanafarana entana avy any Sina mankaty Madagasikara ny entam-barotra izy ireo. Ambaran'izy ireo nanotafa tamin'ny mpanao gazety omaly fa kontenera 40 no misy ny entan'izy ireo nafarana nanomboka tamin'ny volana aogositra nefa mbola tsy azo hatramin'izao. Ny ofatrano fivarotana ny zanabola nampiasaina ary ny karama ny mpiasa nefa aloha ihany. Nampanantenaina ivahan'ny olana hatrano izy ireo ny volana janoary teo efa nitakiana saram-pitaterana avo roa eny tamin'ny fanarahana mba hamoahana nentana saingy mbola tsy nisy vahaolana ihany hatramin'izao. Ny solotenan'izy ireo no manazava.
Zay zany nangataka négociation taminy de izy zany nandaminanay foana e. Zay zany mba nentina laminy de nangataka le vola fois deux. Izy hoe tena tsy tafavoaka ity fa tsy maintsy miakatra be le frais. Nanaiky zay, sasany moa tsy nanaiky satria tavoangy ny ao anatin'le entana. De ahoana moa ny andoavan'ny tavoangy $760 ny mètre cube. Fa zay manana entana betsaka kokoa no nanaiky a andohan'ilay vola efa mihoatra ny tokony ho izy. Nefa ny entana tsy mivoaka ihany. Zay zao rehefa taloha manafatra entana de moany tonga. Zao efa 7 mois tsy miodina mihitsy zany ny vola satria le izy tsy kontenera iray fotsiny tsy hoe nandray mandeha nafatra entana ianao a de bloqué ao. Fa tao anatin'ny 40 satria 40 kontenera no bloqué de ao anatin'ny 40 kontenera izany misy ny entana kelikely avy. Ny azony hoelo zao BTP mitsika ao. Zao hoe azony hoelo miala mois de juillet de hatraitina hoe amin'ny mid-novembre de amin'ny heritaona indray zany le azony hoelo vao azo amidy raha voaka eo de misy ny akanjo a misy BTP zany le izy. Manokana zao anatin'ny kontenera anankiray a de 1 mètre cube fotsiny ny manokana de 400 million FMG. Matahotra zay zany satria mety hoe nisy olana tamin'ny douane Maglote matoa ny entana tsy mivoaka de matahotra zay sao de le entanay ny lasa lavante andoavan'ny trozany amin'ny fanjakana.
Lazay ihany reto mpandaramadinika reto efa tsy misy tsony ny sakana avy amin'ny fahatseranana ivoahan'ny entan'izy ireo saingy tsy mety mivaha ihany ny olana. Mieritreritra hitory ilay orinasa moa izy ireo raha tsy misy ny vahaolana atoato.
Blocage avao amin'ny Maglosia sisa fa tsisy idiran'ny douane tsony izany fa zareo efa manana autorisation provisoire IMAO8 izay mamelanay manokana hamoaka ny entana nefa ny Maglote tsy mamelanay hoe maka transitera tsirairay zareo mipertanay ao anatin'ny 7 zay a efa ataoko hoe 5 million d'ariary nefany a mbola hitakiny an'izay zahay hoe tsy maintsy izahay mipaye surestarisme magazinage zay vao afaka mahazo nentanay. Tsy maintsy hiarak'izay a anao dosie manokana hitory an'zareo raha ohatra ka tena tsy mamefa olananay zareo. Mila mahita resultat izahay na de tsy ny conteneur rehetra sy miakatra amin'ny herinandro ity. Farafarasiny misy conteneur ray amin'ireo bloqué ireo sy ny ao amin'ny depôt mivoaka zay fa tsy mitory anazy. Raha ohatra ka tena tsy mino anay zareo any tsy maintsy mitory anazy izahay.
Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena mifanohitra amin'ny soatoavin'ny taranja baolina lavalava eran-tany ny zava-nitranga teny amin'ny kianja maki Andohatapenaka ny alahady 7 teo raha ny nambarany solotenany World Rugby izay tonga mitsidika eto Madagasikara. Raha tsahivana ny zava-nisy dia nandatsy lalao ary nivoaka ny kianja ny ekipan'ny Kosfa teo amin'ny 4:50 minitra tamin'ny lalao Super Coupe de Madagasikara ny fanandrinany tamin'ny FTM Mamanjakaray rehefa nomeny ny mpitsara karatra mafo ny mpilalao telo tao aminy. Ravatsilera ny lalao teo amin'ny rotonta izay nasarika ampijery na fenoipoka ny kianja ny maky tamin'io alahady io fa indrindra teo mason'ireo solotena telo menada avy amin'ny Rugby Afrika sy ny World Rugby. Zatra tsy zavatra tsy tokony hitranga ary tsy azo ary azo atao tsara ny mamoaka sazy amin'ny zava-misy tahaka izao. Oramatoa Coralie Van der Berg avy amin'ny World Rugby anisan'ireo nanatrika iny Super Coupe nanokafana ny taopy lalaovana 23:00 eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina lavalava iny.
Au niveau du match hier, c'était un spectacle de très très grande qualité avec un public que le monde vous envie au niveau du rugby. Je suis déçue de la conclusion du match. qui est contraire à toutes les valeurs de rugby, en particulier de discipline et de respect. J'espère que c'était un incident isolé qui ne se reproduira pas. Il faut bien comprendre que c'est sanctionnable d'après le règlement 17 de World Rugby. C'est entre les mains de la commission juridique de la fédération. Vous avez des grands atouts à faire valoir. Profitez-en, exploitez-les bien. Nous, World Rugby, nous sommes vraiment derrière vous, derrière cette fédération. Il faut travailler dans l'unité, dans la sérénité, dans un esprit de solidarité, mais aussi conformément aux textes en vigueur. Il y a des textes qui sont très clairs.
Lazany andray ny fepetra moa ny federasiona tsy verena ny tranga tahaka ireny intsony miandry ny fanazavana raha teknika kosa ny sazy mety ho azon'ireo na tonga iny tranga mahamenatra iny. Ny filohan'ny federasiona Rakotomalala Marcel.
Voalohany alohany a tsy majereny teknisiana zay manao ny homologation de matsa zany hoe sahala amin'ny ahoana fanaraka amin'ny fepetra sy ny reglement ao anatin'ny tontolondrimpoia mikasika ny zavatra misehotra an'ireny. De izany a dia tsy maintsy koa angalantsika fepetra daholy a mikasika ny zava-nisy teny zany a, na eo amin'ny resaka fanajana aloha ny voalohany indrindra ny petit baolina lavalava zay tonga manotrona ohatra an'ireny a, fanajana ihany koa an'ireo vahiny a zay tonga nanotrona niny lalao fanokafana iny a, fanajana ihany koa ndrafitra misy a eo nivony malagasy rugby. Zany zany a dia tsy maintsy apetraka mazava tsara daholy alohan'ny lalao amin'ny lahady ho avy zao. Isy zany a lettre d'engagement zay ho ataony filiovana tsirairay zany a mifanaraka tsara amin'ny reglement de compétition sy ny discipline sportive en général zany.
Reo vaovao any ivelany. Manentana antsika tsy hanadinony mivavaka ho an'ireo trabona tamin'ilay horohorontany nahery vaika ny tranga tany atsimon'ny Turkia sy avaratry Syria. Ny fahenina ny volana febroary lasa teo ny papa François taoriny ny vavaka ny Angelus ny alady teo horohorontany moa tsy aivina ihany fa namoizana ain'olona mahery ny efatra alina akoatr'ireo anali ny hafa naratra sy voatery na findramonina. Miantefany amin'ireo niaran'izany loza izany ny saiko nefa tsy madinidino ihany koa ireo mijaly noho ny ady noho ny fahantrana naneho ny makaiky azy ho an'ireo tsy mba manana fahafahana na mizaka ny vokatry ny toetrandro toreniaran'ny rivodoza na hery vaika tany Nouvelle Zélande ihany koa moa ny papa François tamin'izany. Verena ny horohorontany indray ny tany Turkia omaly arifa niaran'izany ny faritra atsimon'ny firenenity tany amin'ny faritanyny Atay anisan'ireo efa nianjadiany ilay tranga ny fahenina ny volana febroary teo. Efa nahery ihany izy ity na dia latsadatsaka kely noho ilay teo aloha aza satria natratra 6.4 amin'ny marjef richtera ny heriny kare hatrany amin'ny 200 kilometatra avaratry ny faritanyny Atay izay nitrangany. Mbola sy nahazahoana ako ny manokana ny vokatr'izao fiverenana ny horohorontany tany atsimon'ny Turkia izao tranga kosa izay nanankotrotraka ilay tranga nampiorikoditra faranteo izay tsy tanonomo ny fahavoazana hatramin'izao. Nitsidika tamin'ny fomba tsy nampozina tao Kiev renivohitra Ukraina omaly ny filoha amerikanina Joe Biden fisidiana izay mariky ny fanoanany Etazonia ny Ukraina izay tafiany Rusia amin'ny fitaovam-piadiana mahery vaika efa ho heritaona izao. Akoatra ireo sakady io dia anisan'ny antondehanika Biden tany Kiev ny fiatrehany ny hetsika fahatsiarovana sy fanateram-boninkazo ireo miaramila ukrainianina namony ainy noho ny fiarovana ny Ukraina nanoloana ireo separatista toanany Rusia nanomboka tamin'ny taona 1940. Farany ny tanterahana atao amin'ny fidasinyny monastera iray ao Kiev moa izao hoentsika natrehan'ny filoha amerikanina Joe Biden izao. Na teo aza ny anjoma raha naneny tampoka izay fanairana ny rehetra mety fisiny bomba mitontona ao Kiev atr'izay nisiny ady dia tsy nataitra ny filoha Biden sy ny mpiambina azy teo ampiatrehana ilay hetsika izany fa voaja hatramin'ny farany ny arifenitra rehetra tsy nisy fikoropahana ihany koa teo amin'ny filoha rotonta taorian' zao fitsidihana tany Kiev zao dia andrasana ho tonga ny Polonina indray ny filoha amerikanina Joe Biden anio. Farana ny vavatsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivora dia mbola mionetindray tsika anatin'ny tompomasom-bavatsika ivina amintsika ihany zany fa anio anelanelany amin'ny enina ora arifa hatramin'ny valoralina no tombanana hidireto Madagasikara eo anelanelany nosivarika sy manakara ny rivodoza Fredika tokony efa miomana amin'izany isika rehetra mamiraro soa hatrany toplasy tokovavy ho ampanarahana ny RDB.